Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafim. Moldova, pandemia COVID-19 și viitorul economic, protestele fermierilor moldoveni și în reluare programul special electoral al Europei Libere, al cărui invitat astăzi este candidatul Igor Dodon. Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Șeful serviciului de spionaj al Rusiei, Sergei Narîșkin, a acuzat Statele Unite de faptul că ar pregăti o revoluție colorată în Republica Moldova în cazul unei victorii a președintelui prorus Igor Dodon la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Declarația lui Narîșkin a fost dată publicității de serviciul său de spionaj și preluată de agenția rusă de știri Itartas. Săptămâna trecută a lansat acuzații asemănătoare ministrul rus de externe Sergei Lavrov. În ultimele luni și săptămâni, ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan, a cerut asigurarea unor alegeri libere și corecte pe 1 noiembrie. Într-un interviu săptămâna trecută, Hogan și-a exprimat îngrijorarea și în legătură cu votul alegătorilor din stânga Nistrului la prezidențiale, după suspiciunile că la alegerile parlamentare din 2019 mulți dintre ei au fost aduși în mod organizat la secțiile de votare deschise pe malul drept. Comisia Electorală Centrală a adoptat astăzi o decizie care interzice explicit transportarea organizată a alegătorilor la secțiile de votare, cerând ca măsură asiguratorie să se interzică circulația autovehiculelor cu mai mult de 8 locuri în ziua alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie. În intervalul orelor 7 și 21, când are loc votarea, vor putea circula doar cursele regulate de pasageri, se mai spune în decizia CEC. Îndeplinirea deciziei a fost pusă în responsabilitatea Ministerului de Interne și a Ministerului Economiei și Infrastructurii, care trebuie să prezinte rapoarte în decurs de 24 de ore de la închiderea urnelor. Încă 656 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 15 decese printre persoanele bolnave au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, spune Ministerul Sănătății. A fost confirmată pozitiv cu COVID-19 aproape fiecare a cincea persoană testată. Există acum aproape 17.250 de cazuri active și aproape 900 de bolnavi în stare gravă. Numărul deceselor confirmate a ajuns la 1.617. Centrul Analitic Expert Grup A estimat că economia moldoveană va suferi o scădere drastică anul acesta din cauza crizei de coronavirus și secetei, iar refacerea economică va fi relativ lentă. Într-un studiu publicat astăzi, organizația neguvernamentală prognozează că produsul intern brut al Republicii Moldova va scădea în acest an cu 7,5%. Din Nagorno-Karabakh se relatează despre noi ciocniri între forțele azere și cele ale etnicilor armeni, în ciuda unui armistițiu și a unui nou apel la respectarea armistițiului adresat ambelor părți de către Consiliul de Securitate ONU. Acordul de încetare a focului încheiat pe 17 februarie nu a dus la aplanarea luptelor izbucnite luna trecută, considerate cele mai grele de după războiul din anii 1990 și soldate deja cu câteva sute de morți. Există temeri în legătură cu o posibilă criză umanitară, dar și cu o eventuală atragere în conflict a Rusiei și Turciei. Statele Unite au spus că sunt gata să se întâlnească imediat cu Rusia în chestiunea extinderii tratatului Noul Start privind controlul asupra armelor nucleare, după ce Moscova a acceptat propunerea americană ca numărul total de focoase nucleare ale celor două țări să fie înghețat timp de un an. Noul Start, care a fost încheiat în 2010 și expiră în februarie 2021, limitează arsenalele de rachete nucleare strategice ale celor două țări. În timp ce Moscova spune că este gata să extindă tratatul în forma actuală, Statele Unite doresc un tratat nou care să acopere și alte tipuri de rachete nucleare, dar și alte țări, ca China. Agenția Federală Americană pentru Situații de Urgență, FEMA, a casat, fără a putea folosi, 45 de ventilatoare pulmonare din ajutoarele antiepidemice acordate Statelor Unite de Rusia, pentru că aparatele aveau multiple defecte. Un purtător de cuvânt al agenției a confirmat această informație pentru portalul BuzzFeed News, dar nu este limpede când a avut loc casarea. Ventilatoarele Aventa M, donate în aprilie în lăzi cu inscripția din Rusia cu dragoste, au făcut parte dintr-un mediatizat schimb de ajutoare umanitare între cele două țări, în care Rusia a trimis Statelor Unite ajutoare de peste $1 million, primind ulterior donații americane antiepidemice estimate la 5,6 milioane.
A fost Alexandru Eftode cu știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pandemia de COVID-19 a prins Republica Moldova nepregătită, cu o mare restanță bugetară și una de încredere din partea propriilor cetățeni. Concluzia aparține experților întruniți astăzi în cadrul conferinței economice Macro 2020, în care funcționari publici și reprezentanți ai societății civile au încercat să găsească soluții pentru ieșirea din criza economică și socială a Moldovei. Că Republica Moldova trece printr-o criză și că luminița de la capătul tunelului este încă departe, o confirmă și cifrele. Deficitul bugetar se anticipează să atingă pragul record de aproape 8%, iar 6 din 10 antreprenori susțin că veniturile lor au scăzut cu o treime în comparație cu anul trecut. Ce soluții au la îndemână autoritățile? Diana Răileanu a urmărit dezbaterile și vă informează.
Economiștii au precizat din capul locului că pandemia de COVID-19 a lăsat urmări nefaste în toate statele care s-au confruntat cu această criză sanitară. În regiune, mai toate țările s-au pomenit cu bugete sărăcite, cetățeni rămași pe drumuri din cauza lipsei locurilor de muncă și antreprenori cu venituri scăzute. Diferența a constat însă în deciziile luate de autorități și modul rapid în care guvernanții au comunicat cu oamenii. Directorul executiv al Centrului Analitic Expert Group, Adrian Lupușor, constată că în Republica Moldova, guvernarea a răspuns cu întârziere la criză și a fost prinsă pe picior greșit de epidemie.
Moldova deja a intrat în pandemie fiind slăbită și vulnerabilă de mai multe probleme despre care știm foarte bine cu toții. Spre exemplu, la nivel de exporturi, acestea au început să scadă încă din noiembrie 2019, deci economia deja a început să încetinească și până la pandemie, pe fondul încetinirii economiilor din regiune. Și la nivel de firme, pandemia a prins firmele slab pregătite, cu acces limitat la resurse de creditare, cu o insuficiență clară de rezerve financiare. În contextul pandemiei, aceste vulnerabilități s-au agravat.
Lipsa încrederii în deciziile autorităților s-a manifestat inclusiv prin ignorarea măsurilor impuse, purtarea măștilor de protecție sau păstrarea distanței fizice. O recunosc cetățenii care au fost întrebați în ajunul evenimentului cum i-a afectat criza de COVID-19 și mai ales dacă au simțit un sprijin real din partea statului.
Când s-a început virusul ăsta, vopșelul meu a căzut cu tetul. Încă mai ceva, mai sărași, mai vai de capul lor.
Sărăcia este, e acolo, dar este lume care eu mă mir și nu înțeleg de unde stă așa de bine cum stă în Moldova. Eu cred că este punct foarte înalt și foarte jos.
Ce vedem noi acum? Vedem acum șomaj și oameni disperați?
Poporul nu se înțetnică ce a făcut ei.
Cred că în anii electorali la noi este cam problematic să răspunzi la întrebarea asta, pentru că cumva sunt niște interese politice care eclipsează dorințele de a ajuta, de fapt, populația. Eu cred că s-a încercat, dar în mare măsură, cred că totuși anul electoral a încurcat la asta.
Ministra Muncii, Protecției Sociale și Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a recunoscut că autoritățile moldovene nu au fost pregătite pentru a face față crizei care a pus la grea încercare domeniul sanitar din Republica Moldova. Mai ales că, din cauza izolării forțate, majoritatea antreprenorilor s-au văzut nevoiți să-și sisteze activitatea. Prin urmare, au fost încasați mai puțin bani la buget. Viorica Dumbrăveanu admite că în teritoriu instituțiile publice nu știau și nici nu aveau posibilități financiare și tehnice de a lupta cu pandemia.
Republica Moldova nu avea un plan pentru urgențele în sănătate publică actualizat. Deci noi în plină pandemie a trebuit ca să elaborăm un plan de prevenire și răspuns la infecția COVID-19, să actualizăm acel plan pentru urgențe în sănătate publică. Noi nu am avut acea rezervă și eu nu vreau să mă ascund acum și vreau să spun franc. Noi nu am avut acea rezervă medicală, apropo, care era impusă de cadrul normativ al Ministerului. Rezervă medicală care se referă și la echipamente de protecție, și la dispozitive medicale, și la consumabile. Noi, în plină pandemie, deci ne preocupăm de procurarea echipamentelor de protecție pentru personalul medical.
În opinia experților care au analizat lecțiile ce pot fi învățate de pe urma așa numitei coronacrizei, e că autoritățile moldovene mai au timp să redreseze situația economică și socială a țării. Asta înseamnă însă să aplece urechea la necesitățile reale ale oamenilor, să pună mai puține bețe în roate antreprenorilor și să restabilească relațiile cu partenerii de dezvoltare. Din Chișinău, Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.
Liderii fermierilor protestatari au declarat astăzi, după o întâlnire cu ministrul agriculturii Ion Perju, că oferă autorităților 2 zile răgaz pentru a iniția un dialog lărgit ce s-ar putea solda cu soluții reale pentru compensarea pierderilor provocate de secetă. În caz contrar, agricultorii spun că vor veni cu tractoarele la Chișinău. Până acum au fost oferite subvenții de aproape 300 de milioane de lei pentru despăgubirea culturilor de iarnă. Se estimează că 2/3 din toate culturile sunt cele din grupa a doua de primăvară, care au fost afectate mai mult de lipsa de precipitații. Ministrul Ion Perju a declarat că guvernarea caută resurse disponibile și își face propriile calcule care au fost pierderile la hectar pentru producători. Are detalii Valentina Basiul.
Discuțiile aprinse dintre producătorii agricoli și guvernare, uneori și în cadrul unor ample acțiuni de protest, durează de câteva luni, când devenise clar că cea mai mare parte din recoltă fusese compromisă din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Fermierii cer ajutoare invocând o secetă nemai întâlnită de mulți ani, precum și experiența altor state care își ajută antreprenorii din domeniul agrar. Puterea a acuzat că ar fi ghidați pe la spate de grupări politice, dar a fost nevoită să cedeze în câteva rânduri. Astfel, despăgubirile la hectar pentru cerealele semănate în toamna anului trecut au crescut de 3 ori față de versiunea inițială, de la 500 de lei la 1500. Acum, problema mare invocată de agricultori e că guvernarea a uitat că promisese să ajute și pe cei care au cultivat floarea soarelui și porumb și mai afectate de secetă decât celelalte culturi. Luni, în ajunul întrevederii de la Ministerul Agriculturii, o parte din antreprenori au reluat protestele. Astăzi, ministrul Ion Perju le-a reiterat promisiunea că autoritățile încă sunt în căutare de mijloace financiare și că se fac calcule cât ar valora pierderile suferite.
Sunt negocieri duse și cu partenerii externi, vorbim de același ajutor care poate veni de partea Federației Ruse, dar vorbim și de creditul din partea Federației Ruse, Fondul Monetar Internațional, programul de țară. Sunt mijloace financiare care ar putea să susțină bugetar țara în aceste momente. În rest, celelalte cerințe care au fost înaintate de producători, practic s-a ajuns la un consens, s-au discutat și cu băncile, au luat reeșalonarea împrumuturilor.
Unul dintre liderii protestatarilor, Andrei Dânga de la Ștefan Vodă, spune că ceea ce au primit fermierii despăgubiri până acum, prin intermediul programului de subvenționare, se referă la culturile de toamnă, estimate la 30% din toate suprafețele cultivate. Restul, ce ar constitui cea mai mare parte din pierderi, au rămas neacoperite. Mai mult, Andrei Dânga este convins că autoritățile i-ar purta cu vorba pe protestatari și că nu ar fi depus eforturi să găsească bani.
Chiar i-am spus domnului ministru, de ce dumneavoastră sunt partenerilor de dezvoltare, României, Uniunii Europene, Băncii Mondiale, FAO și așa mai departe. Dumnealui a început chiar că Rusia poate o să ne dăi. Eu nu știu, numai o țară este pe harta pământului. Eu cred că se duce o campanie ascunsă de falimentare, de distrugere a fermierilor mici și mijlocii și locul nostru se ocupe agroholdingurile, da? Sunt companii din offshore, practic ele nu participă la viața social-economică a satelor. Ați văzut articolul unii 41% din terenurile arendate de Republica Moldova deja aparțin agroholdingurilor și această cifră este an de an în creștere.
Un alt lider al protestatarilor, Ion Plămădeală de la Liova, a declarat după întrevederea cu ministrul agriculturii că s-a insistat pe o discuție în format lărgit cu participarea conducerii guvernului, a parlamentului, a guvernatorului băncii centrale, deoarece sunt conștienți că nu ministrul de resort împarte bugetul. Deciziile se iau la un alt nivel. El avansează o sumă estimativă a pierderilor din grupa de primăvară de culturi agricole, în jur la 1 miliard de lei. Ion Plămădeală oferă și o soluție. Băncile comerciale au lichidități enorme, iar Banca Națională are rezerve destule. Bani care pot fi oferiți împrumut.
Dacă nu suntem auziți, ne pornim de la centrele raionale spre capitală. Nu suntem dirijați de nimeni și chiar nu avem nicio conotație politică. Mă rog, fiecare agricultor, fiecare are opinia sa și are dreptul său la vot. Dar noi, între agricultori, nu avem niciun exponent a formațiunilor politice sau cineva să spună să-l susținem pe X sau pe Y sau pe Z.
Liderii protestatarilor mai spun că nu au nevoie de pomeni, ci că statul este obligat, din punct de vedere moral, să-i ajute pe fermierii mici și mijlocii, care, din punctul lor de vedere, ar menține viața la sate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici Radio Europa Liberă.
As an associated country, Moldova remains an important partner within the Eastern Partnership Framework. The presidential elections on the 1st of November will be a crucial juncture.
Ca o țară asociată Uniunii Europene, Moldova rămâne un partener important în cadrul parteneriatului estic. Alegerile prezidențiale din 1 noiembrie vor fi un moment crucial pentru parteneriatul nostru. Așa cum am arătat în raport, aceste alegeri vor fi un test pentru democrația și domnia legii în țară. De aceea, practicile care contravin standardelor internaționale trebuie să fie categoric evitate. În alegeri trecute, OSCE a observat cumpărarea de voturi, folosirea abuzivă a resurselor statului sau presiunea asupra votanților, printre altele, ceea ce este destul de mult, a declarat Joseph Borrell, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă și de securitate, ieri într-o dezbatere în plenul Parlamentului European despre punerea în aplicare de către Moldova a principiilor acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Domnilor și domnilor, vă invit acum să ascultați în reluare programul electoral al Europei Libere, prezentat de Valentina Ursu. Puteți asculta toate aceste programe pe moldova.europalibera.org, ca și podcastul nostru săptămânal electoral semnat de Liliana Barbăroșie. Acum, Valentina Ursu. Audiție plăcută!
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit! Astăzi este zi de marți, 20 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic, de luni până vineri, emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Înscris al patrulea pe lista Comisiei Electorale Centrale, candidatul independent Igor Dodon, susținut de Partidul Socialiștilor, este invitatul emisiunii Electorala 2020. El a declarat Europei Libere că nu are intenția de a lupta cu cineva, iar Moldova are nevoie de o perioadă stabilă și mai spune că va recunoaște rezultatele alegerilor, indiferent cine le va câștiga, dar a evitat să spună câți bani a cheltuit până astăzi în campania electorală.
Câți bani ați cheltuit și aveți de gând să cheltuiți în această campanie electorală și cam cât ar costa un vot, ținând cont de acești bani care se cheltuie?
Chiar nu pot să vă răspund la această întrebare. Pot să aflu și vă spun și vă spun. Noi nu am avut cheltuieli masive. Noi nu am pus billboard-uri pe notaj, noi nu am pus spoturi video la televizor, noi nu ne-am făcut publicitate la radio, noi am mers cu ziarul la om din casă în casă.
Cu pomană electorală alegătorul poate fi cumpărat?
Nu cred, deja a trecut etapa aceasta. Oamenii sunt destul de înțelepți. Și înțeleg că cel care îți dă pomană electorală, tot la tine pe masă e sufuri, prin diferite instrumente.
Cu cât credeți că ați putea să ieșiți în primul tur? Cât procente?
Poate fi victorie și din primul tur. Depinde care o să fie prezența la vot. Ar fi bine să finalizeze totul dintr-un tur, 1 noiembrie. Și vă spun de ce. E COVID, e pandemie. Și apropo, focus grupurile arată că alegătorii de dreapta, 70% sunt sigur că eu voi învinge. De ce? Pentru ce să pierdem banii? De ce trebuie să mai facem în contur, în pandemie? Învingem din primul și ne apucăm de lucru.
Dar sunteți pregătiți pentru scenariul B? Că pierdeți alegerile?
Eu voi recunoaște rezultatele alegerilor, acele care vor fi. Și sper foarte mult că și oponenții politici vor face acest lucru. Fără isterie. Noi nu avem nevoie de destabilizare în Republica Moldova. Eu voi recunoaște acel rezultat care va fi.
Ați creat un executiv împreună cu deputații blocului acum, nu a mers mult timp, după care ați reformat guvernarea și i-ați atras la guvernare pe cei din Partidul Democrat. Acum se zice că și cu ei sunteți pe cale de despărțire și se insistă pe ideea că o să insistați pe crearea unei noi majorități parlamentare unde să atrageți inclusiv deputații din fracțiunea Partidului Șoar. Este adevărat?
Insinuări și speculații sunt multe și ele vor fi încă următoarele săptămâni, luni, și noi suntem obișnuiți cu acest lucru. Noi avem un acord de coaliție cu Partidul Democrat. Noi avem angajamente în cadrul acestui acord.
Dați recunoscut pe dumneavoastră că scărțări.
Pe care noi, socialiștii, suntem parteneri credibili și de nădejde, responsabili, noi să ne onorăm angajamentul. Problema este că noi nu avem aceste două partide, acum 51 de mandate în Parlament. Noi împreună avem 48. De la socialiști n-a plecat niciun deputat. A plecat de la democrație. Și acum trebuie să încercăm să gestionăm situația și după alegeri prezidențiale, să hotărâm ce facem. Pentru că întrebarea de bază care acum este, ce va fi după alegeri prezidențiale. Și apropo, eu tot timpul la această întrebare, foarte simplu le spun că o să fie trei scenarii. După 1 noiembrie sunt trei scenarii. Primul scenariu, câștigă actualul președinte Igor Dodon. Al doilea scenariu, câștigă alt candidat la funcția de președinte. Și al treilea scenariu, nu au loc alegerile. Haideți puțin să le descriem. Al treilea, când poți nu aibă loc alegerile prezidențiale? În două cazuri. Sau dacă noi le vom amâna în legătură cu COVID, dar eu consider că ele nu trebuie amânate, știți poziția mea, pentru că să le amân pe trei luni în februarie nu o să fie situația mai simplă în plină iar. De ce alegerile trebuie trecute acum? A doilea risc este dacă oamenii nu vor ieși la vot în proporție de o treime din numărul total de legători incluși în listele electorale. Asta e 1.100.000 de cetățeni. Și dacă nu vor ieși oamenii la vot, atunci peste două săptămâni trebuie repetate. Și acolo quorumul iar e o treime. Și evident că dacă nu iese lumea pe 1 noiembrie, nu iese nici pe 15. Și atunci alegerile se anulează și se începe iară procedura de la început. Asta este riscul cel mai mare în situația actuală. Acum avem două scenarii. Primul scenariu, actualul președinte. Al doilea scenariu, alt președinte. Ce se întâmplă în primul scenariu, dacă actualul președinte învinge? Atunci, cel mai probabil, noi o să avem o anumită stabilitate politică. Noi avem 37 deputați în Parlament. Noi avem coaliție cu PD-ul care are 11. Noi avem discuții, înțelegere cu cei trei independenți care sunt acum în Parlament. Adică noi 51 deputați, 52 sunt. Nu o să fie crize politice, nu o să fie destabilizare. O să treacă perioada post-electorală, eu o să evit partidele și o să discutăm ce facem. Mergem la alegeri anticipate imediat în primăvară sau trecem iarna, vedem care e situația cu COVID-ul, cum ieșim din iarnă și luăm decizia când facem alegeri parlamentare anticipate. Dar la sigur, în primul scenariu, o să fie anumită stabilitate politică. Pentru că chiar dacă mergem la anticipate, mergem cu guvernul acesta, până la numirea altui guvern, nu o să fie niciun fel de turbulențe politice. Ce se întâmplă în scenariul numărul 2? Dacă învinge alt candidat la funcție de președinte, care nu are 37 deputați în Parlament, în cel mai bun caz are 12, 13 sau 14, la sigur o să dorească să schimbe guvernul. Să începe conflictul între președintele țării și guvern și parlament. Și să începe o destabilizare totală în țară. Și minimum 6-8 luni noi suntem în perioadă de turbulență și de destabilizare. De aceea, chiar și mulți de cei care își doresc alt candidat, după ce discut cu ei cu aceste argumente, toți spun, nu trebuie destabilizare acum. Nu, ne trebuie să fie pace, liniște, să conlucreze instituțiile statului, să trecem de toate crizele acestea cu COVID, cu tot absolut și pe urmă o să vedem. De aceea, în primul caz, actualul președinte, cel mai probabil o să fie o anumită claritate, stabilitate politică până la alegerile anticipate. Într-al doilea caz, o să fie dezmăs total, politic.
Eu vreau să ne spuneți clar, ar fi cu putință să se reconfigureze actuala majoritate parlamentară astfel încât socialiștii să atragă alți deputați? Să admitem că PD-ul se retrage de la guvernare. Ce faci?
De ce m-am anticipat?
Cum?
Foarte simplu. Sau parlamentul nu se convoacă, sau provocăm anticipatele prin căderea guvernului, asta nu e problemă. Dar eu cred că acest lucru va fi iresponsabil în perioada de iarnă. Suntem în situație de pandemie. Ideal ar fi ca noi să obținem acel vaccin despre care vorbim des, de ies sau din vest, să trecem de pandemie și după aceea să mergem la alegeri parlamentare începate.
În actualul Parlament, PSRM ar putea să facă majoritate cu alte culori politice?
Cu blocul acum.
Ce e puțin probabil.
Ei declară că puțin probabil. Și pe urmă spun că nu și pe urmă vin și dau mâna și spun că totul e ok.
Dacă e să credem ceea ce se discută în spațiu public, că Igor Dodon prin interpuși sau direct discută și cu Plahotniuc și cu Șor și că ar fi bătut palma asupra unor înțelegeri și acest lucru în scurt timp se va vedea în legislativ acolo unde se presupune că ar putea să se croiască o altă majoritate parlamentară.
Noi dacă o să mergem pe comentarii la toate aberațiile care sunt în spațiu public, scuzați că numesc așa, și promovate intens, mai ales în context electoral, atunci nu o să putem să ne ocupăm de lucrurile importante care oamenii le așteaptă.
În Grecia, în Turcia, cu Plahotniuc, v-ați întâlnit?
Nu, din nou, e ca fake news-uri care sunt aruncate. Doar a ieșit Interpolul din Grecia și a spus că Plahotniuc ultima dată a fost în 2016 în Grecia și n-a fost anul trecut. Dar televiziunile de dreapta promovate intens și pe fonduri europene promovează fake news-urile astea. Și multe alte lucruri. Am menționat de mai multe ori și repet încă o dată. Nu poate fi niciun fel de dialog cu aceste persoane. Pentru că noi nu pentru aceasta am riscat anul trecut în luna iunie cu viața personală și a familiei, pentru ca să revenim la discuții cu astfel de persoane. Lucrul este simplu și este foarte clar. Eu nu-mi doresc să se revină la ceea ce a fost anterior. Eu nu vreau să vin acel regim. Eu nu vreau instituții capturate. Și lucrul acesta este foarte important. Eu nu voi permite niciodată acest lucru. Nici eu nu voi face așa ceva. Dar atât timp cât voi fi președinte, nu voi permite nici altora.
Ați insistat că Republica Moldova ar fi făcut toate demersurile către Statele Unite ale Americii ca Washingtonul să-l extradeze pe Vladimir Plahotniuc. Iată că Vladimir Plahotniuc nu se mai află în SUA, dar nici acasă în cătușe, așa cum ați promis, nu a ajuns.
Și este un lucru bun că nu mai este Statele Unite ale Americii. Partenerii noștri americani au înțeles, probabil, care sunt riscurile pentru a menține în continuare o astfel de persoană pe teritoriul lor. Probabil i-au ratat la ușă, nu știu, eu detalii nu cunosc, pentru că trebuie să spun organele de închetă. Acum înțeleg că fugi dintr-o țară în țară, dar acest fapt că nu mai este acolo confirmă ceea ce am spus eu anterior, că nimeni nu va putea să fugă de justiție. Nu poți să fugi toată viața din țară în țară. Pentru că s-au dat toate demersurile și în țară cu tare, și în Turcia, și mai departe. Și totul nu o să fie găsit și o să fie adus acasă. Mai devreme sau mai târziu. Noi ne dorim mai devreme. De aceasta se ocupă procuratura, organele de închetă și eu cred că ei vor reuși.
Interviul integral cu candidatul independent, susținut de Partidul Socialiștilor, Igor Dodon, inclusiv în format video, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Așadar, pe 1 noiembrie, cetățenii Republicii Moldova vor fi chemați la urne să aleagă cine va fi președintele țării pentru următorii 4 ani. Europa Liberă a căutat să afle de unde se informează cetățenii despre alegeri.
Mă informez din rețele socializare. Vorbim cu prietenii, da, despre alegeri, dar ei au o părere strictă despre tot, nimint și nu o să fie corect, chiar și că nu o să fie alegerile date.
Televiziune, radio și mai mult de la internet. Asta așa noi. Prietenii noi nu putem, la serviciu noi nu putem cu tema alegerilor, pentru că politica e foarte murdară și la noi, cum ești politica, așa și sunt candidații. Ca și vorba și noi îmi străim bine.
Numai la televizor și la rețele sociale, alte informații, propaganda vine de ca fiecare, din 4 în 4 ani.
Televiziune mai mult.
Radio, internetul. Acum asta e la orice telefon, nicio problemă, asta e. Informația este destul.
Uneori informația ajunge necorect. Ce să-i faci? Studiem, analizăm.
Data asta cam puțină informație, dar eu ascult de obicei radio național, Pro TV, televizor, în internet scriu fiecare și vor, dar aici totuși mai aleg.
Opinii adunate la întâmplare pe străzile capitalei și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
Vă spune ceva prenumele Rabiot? Ci că așa se numea caracatița prinsă de un pescar din Japonia. Molusca înfiorătoare a devenit celebră după ce a prezis rezultatele câtorva meciuri de fotbal din cadrul Cupei Mondiale de acum 2 ani. Ceea ce nu l-a împiedicat pe pescarul împătimit de chiromantie să ducă animalul la piața de pește, unde s-a încheiat cariera de prezicătorul lui Rabiot. De la dragoste până la ură e un singur pas. Asta nu vrea să înțeleagă și să accepte soția președintelui în exercițiu, care și-a luat în serios rolul first ledist pe ultima sută de metri a campaniei. Unii tălmăcesc această campanie drept bătălie pentru dreptul de a rămâne în posesia beciului de la Condrița. Și nimeni nu-i poate convinge că locatarul palatului renovat pe bani turcești altceva urmărește decât declară în ziarul împărțit de gavroșii ce au împânzit capitala. Nu avem de unde ști cine anume a convins-o pe doamna Dodon să iasă la rampă cu sipețelul de amintiri de anticariat, care, scos la vedere în plină opinteală propagandistică, pus la dispoziția publicului din fața televizorului, își pierde din tandrețe, îi se volatilizează amestecul abia sesizabil de parfumuri și, inevitabil, devine ținta unor comentarii caustice. Într-un alt context, cântecul Dăm sigareți mentolăm, interpretat de Igor Dodon, poate că era să fie nostim. Folosit însă în campanie, amănuntul devine maculat, ca rochia de mireasă pătată cu ketchup. După ce l-am văzut pe Dodon cum le cerea adversarilor să nu uze lege de copii și de familie, astăzi tocmai el procedează invers. Nu-i destul că Hojma prinde în brațe odrasle străine ca să dea bine în poze și reportaje televizate, dar iată că își scoate în față prințișorii în maniera lui Lukashenko. De ce? Nu cumva e continuarea subtilă a tezei de campanie despre vulnerabilitatea persoanelor care, vezi, matale, nu știu cum e să crești un copil? Numai că politrucii duhovnici care l-au sfătuit pe prezident să încalece acest pretins cusur sau pretinsa sa virtute, nu au stat să vadă ce mamă de bumerang emoțional îi trimit înapoi oamenii care nu reușesc să aibă copii. Din varii motive, care le împovărează și mai mult viața în țara asta hrentuită. Doctorul Gațcan l-ar putea informa ce groază de bani cheltuiesc acele persoane pentru investigații, tratamente, tentative de fertilizare, etc., etc. Prezidentul și prima lui doamnă care pun sare pe rănile femeilor lipsite de darul maternității recoltează mult mai multe bile negre decât ce-ar putea imagina.
Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic de luni până vineri. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.